Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iosif cel din Arimatea, sfetnic cu bun nume, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și chemând pe sutaș l-a întrebat dacă a murit de demult. Și aflând de la sutaș, Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giulgiul de in și pogărând pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului, iar Maria Magdalena și Maria lui Iosie priveau unde l-au pus. Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și Salome, au cumpărat mirezme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt, zicând una către alta, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului. Dar ridicându-și ochii, a văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spământat. El însă le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde-l pusesere. Ci duceți-vă, despuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă, dar ele ieșind din mormânt, au fugit de acolo căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă, și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.
Orice ție, sfințite cititorule,
Duhului tău, Părinte,
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Suntem în a doua duminică după Paști, Duminica Mironosițelor. Aici poate o să vedeți anumite decalaje în ceea ce vă spun eu și ce vedeți în calendar, pentru că dacă vă uitați în calendar o să vedeți că e a treia duminică după Paști. Dar eu personal cred că mai bine este așa să zicem că acesta este a doua duminică după Paști, pentru că Duminica Învierii nu putem zice că este prima duminică după Paști, pentru că Duminica Învierii este Duminica Paștilor. Și după Paști, după Înviere, Duminica Tomii este prima duminică, iar Duminica Mironosiților este a doua duminică. Nu găsesc o explicație prea lămuritoare, cel puțin pentru mine personal, de ce am zice că e a treia duminică după Paști, pentru că oricum am luat-o. Totuși aceea este Duminica Învierii și Duminica Bucuriei și de acolo începe să se numere toate duminicile. Să știți că pentru noi creștinii Duminica Învierii, Noaptea Învierii este, are cel puțin aceeași importanță cum au pentru oamenii obișnuiți Noaptea de Revelion sau Noaptea Schimbării Anilor. Pentru noi anul sufletesc, duhovnicesc, am putea zice chiar și calendaristic vorbind, începe Noaptea Învierii. De acolo se încep toate se numere. Din acea zi încep să se numere duminicile până la Rusalii și de la Rusalii mai departe. În funcție de Paști și de Înviere cade și Rusalile, cade și Înălțarea. Deci de acolo încep să se numere duminicile din tot anul bisericesc. De acolo încep să se pună glasurile. Din prima săptămână de după Înviere sunt 8 glasuri. Începe cu glasul întâi. Se continuă cu glasul al doilea, al treilea, până al optulea și tot așa se perindă până în anul următor de Paști. în fiecare duminică, în fiecare săptămână alt glas. Tot de acolo încep să se citească cele 11 Evanghelii ale Învierii, care sunt una după alta, una după alta, în fiecare duminică, alte Evanghelii ale Învierii, la utrenie le auziți. Deci, și din multe alte puncte de vedere, nu numai din acestea exterioare, într-un fel administrative, Înviere este începutul pentru noi. Este începutul, este renașterea fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi simte parcă un nou început odată cu învierea. Se începe un nou an, o nouă lucrare. Începe altceva. De fapt, vedem că și natura cumva participă la asta. Oricât de târziu ar cădea Paștile, parcă altfel cântă păsările. Sau oricât de devreme ar cădea Paștile, altfel cântă și păsările, altfel înfrăși și florile. Altfel răsare soarele și altfel luminează soarele după înviere. Parcă capătă toate putere și răsună cumva și ele de lumina învierii. Și într-adevăr, cum se spune în Acatistul, slavul Dumnezeu pentru toate, altă strălucire are natura și firea în zilele de sărbătoare, dar mai ales în ziua învierii. Și ziua învierii însemnând până la înălțare, ea se prelungește această zi a învierii până la înălțare. Este o zi de 40 de zile. Este o perioadă de bucurie de 40 de zile. Acum, întorcându-ne, suntem în Duminica Mironosițelor. Până acum nu ne-am putut opri asupra Mironosițelor, pentru că exact în Duminica de după Înviere a fost acea arătare din nou a Mântuitorului, Apostolilor și lămurirea lui Toma. Era prea important momentul redescoperirii, revenirii Mântuitorului între ei, prin ușile încuiate și încredințarea lui Toma, încât să trecem peste acest lucru. Și de aceea biserica, totdeauna apostolii și cei ce au rânduit aceste duminici, au lăsat ca prima duminică după Paști să fie Duminica Tomii, dar în a doua duminică nu avem cum să nu ne aducem aminte de cei care au fost, de cele care au fost primele, de cele care au aflat despre înviere, de cele care au vestit învierea, de cele prin care a venit bucurie și s-a vestit bucuria la toată lumea, prin care a venit bucuria la toată lumea, s-a vestit tuturor. Biserica și noi ne bucurăm astăzi, noi care suntem biserica, ne bucurăm astăzi de mironosițe și le aducem aminte de ele. Și într-un fel este o zi a femeii creștine, a poporului nou, a neamului nou creștin. Creștinii sunt un neam nou. Acest lucru era foarte bine înțeles în vechime, este mult mai greu de înțeles acum, când naționalismul de multe ori exacerbat a erodat puțin acest înțeles al neamului creștinesc, al noului neam al lui Israel, noul Israel, care erau creștinii, care nu mai contau din ce neam sunt. După ce te întorceai spre Hristos, după ce îl credeai pe Hristos, după ce îl recunoșteai pe Dumnezeu ca Dumnezeul tău, intrai în acest neam, popor sfânt, seminția aleasă, pe care Dumnezeu parcă o cerne și cerne pe toți din toate neamurile și adună pe cei care pot să creadă și vor să creadă în El. Și aceștia fac parte dintr-un neam nou al creștinilor, dintr-un neam pentru care Dumnezeu s-a rugat și în grădina Ghețimanii, dintr-un fel de pârgă a neamului omenesc. În scrisoare către Diognet, cel care a scris, un autor necunoscut, una dintre scrisorile cele mai vechi pe care le cunoaște istoria creștinismului, creștinismul, la un moment dat a făcut parte chiar din canonul Noului Testament, alături de epistole lui Pavel, ale lui Petru, ale lui Iuda, al lui Iacob, era și această epistole către Diognet. Dar pentru că nu s-a știut exact cine a scris-o, deși se bănuia că e scrisă de unul dintre urmașii apostolilor, oricum de unul dintre mari creștini ai vremii, undeva probabil prin secolul 2, începutul secolului 3 scrisă, el spunea, creștinii sunt sufletul lumii. Ei sunt sufletul lumii. Chiar dacă se îmbracă la fel, chiar dacă vorbesc la fel ca și ceilalți, chiar dacă nu au meserii separate, speciale decât ceilalți, au și ei meseriile obișnuite pe care au toți oamenii, chiar dacă la prima vedere ei nu sunt deosebiți cu nimic la prima vedere, totuși acești creștini, acest neam al lui Dumnezeu, noi am zis ar trebui să fie acum, atunci era, ar trebui să fie sufletul lumii, ar trebui să fie cei care susțin și încurajează și întăresc viața lumii, pentru care mai dăinuie lumea, pentru care mai îngăduie Dumnezeu să mai fie încă lumea, să mai fie încă lumina soarelui să răsară peste noi. Pentru creștini mai îngăduie Dumnezeu, pentru cei care cred cu adevărat în Hristos și pentru cei care vor crede mai târziu. Pentru că ce folosește omului de trăiește o sute de ani, dar nu se întoarce și nu cunoaște pe Dumnezeu și se sălășuiește sufletul lui în întuneric și în deznădejde și se prinde numai de necazurile și de ispitele veacului acesteia și de patimile veacului acesteia, ce îi folosește? De aceea zicem, nu pentru că Dumnezeu îi disprețuiește pe ceilalți, că ține Dumnezeu lumea pentru acești creștini. Ține pentru noi, dar nu ca noi numai să conservăm această credință și să o diminuăm, sau poate să nu o băgăm în seamă, sau să o închidem ca într-un sipet în suflet și atâta tot. Ce ține creștinismul, ține lumea pentru noi, ca noi, trăind adevărul pe care îl știm, să-l spunem și altora, să-l ajutăm și pe alții, să întărim și pe alții, să luminăm și pe alții. Pentru asta ține Dumnezeu lumea. Iar dacă creștinii nu-și fac datoria aceasta și își ascund în ei înșiși această credință și nici măcar în fapte nu se vede, și în fapte ar trebui să se vadă în primul rând, atunci nu mai ține Dumnezeu lumea nici pentru cei care se numesc creștini. Și lumea nu are viață în sine dacă nu mai sunt asemenea oameni. Și atunci sarea cu care ar trebui să se reze lumea, care sunt creștinii, nu mai este sare. Și atunci la ce mai poate fi folosită decât să fie aruncată, să fie jucată de oameni în picioare? Și e înfricoșător acest cuvânt spus de Mântuitorul, că noi ar trebui să fim sarea pământului, iar dacă sarea s-a stricat, adică noi nu mai avem această diferență minimă între noi și ceilalți, una este să crezi în Hristos viu și cu adevărat și să-L urmezi, și alta este să crezi în principiu și să-ți vezi de treaba ta în continuare ca și oricine altcineva. Să crezi în principiu. Și dacă ești doar așa în principiu creștin și cu vorba, dar în fapt nici cum, în iertare, în îngăduință măcar, în a sări în ajutorul altuia la vreme de necaz, mai repede decât altul care nu știe de Dumnezeu, în a face lucrurile pentru Dumnezeu și de dragul Dumnezeu, nu de dragul omului. Oricine face de dragul omului se va tulbura. Oricine își pune nădejdea în om este blestemat. Spune Scriptura, blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Oricine ar fi acel om, dacă faci de dragul unui om un lucru, mai devreme sau mai târziu vei fi dezamăgit sau îl vei dezamăgi. Oricum, lucrurile nu vor ieși cum vrei tu dacă pentru un om în sine faci acest lucru. Dar dacă o faci pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, pentru că așa a spus Dumnezeu și pentru că Dumnezeu i-a iubit pe oameni așa de mult, îi iubești și tu. Nu înțelegi, sunt un mister oamenii. Cum de-a putut Dumnezeu iubi așa de mult? Așa cum tu, oricare dintre noi, dacă ar iubi pe cineva, să presupunem că cineva a trăit undeva și a murit. Și ție ți-a fost drag acel om. Când intri în casa lui, intri ca într-un sanctuar. Toate lucrurile acelea ți se par frumoase, ți se par interesante. Te uiți cu atenție la ele pentru că a fost omul pe care l-ai iubit. Pentru că de ele s-a atins omul pe care tu îl iubeai. Dar pentru altul acea casă este goală și habar n-avei. Nu te interesează. Își poate bate oricând joc de ea, le poate arunca lucrurile afară. Nimic nu-i sacru pentru el. Dar pentru cineva care intre acolo și acolo a locuit cel pe care l-a iubit el, toate lucrurile acelea îi amintesc de iubitul lui și se comportă frumos cu ele și le tratează cu multă îngăduință și dragoste și răbdare. Așa este, așa de aici trebuie să vină și dragostea și îngăduința și răbdarea omului față de celălalt om. Nu pentru că omul e bun. Noi nu iubim pe oameni pentru că oamenii sunt buni. Noi nu îngăduim pe oameni pentru că sunt buni sau răi. Dacă facem așa, o să îngăduim numai pe cei buni, iar pe cei răi o să-i alungăm. Dacă facem așa, o să îngăduim numai pe cei care ni se seamănă nouă și afectiv sau ne sunt asemănători sau au și ei aceeași măsură să ne întoarcă nouă dragostea cum avem noi față de ei, iar pe cei care nu au această măsură sau au altfel de a fi, nu-i vom iubi. Și nu-i vom îngădui măcar, că iubirea are trepte, măcar să-i îngăduim, să-i înțelegem, să încercăm să-i înțelegem, să încercăm să repurtăm crucea grea a patimilor și a necazurilor pe care o poartă ei. Și niciodată nu vei putea. Vei face totdeauna o distinție înfricoșătoare între oamenii pe care îi poți îngădui, care sunt asemenea ție, care se seamănă cu tine în cultură, care au aceeași păreri cu tine, care, eu știu, orice afinități și care ne pot fi asemănătoare, care ne ajută și se întăresc atunci când suntem asemănători, iar cu ceilalți care nu sunt ca noi, care sunt de alt neam, care sunt de altă limbă, care sunt de altă părere, care sunt, ca sau alt fel de a fi și alt caracter decât am vrea noi și ne place nouă, nu îi putem răbda. Și chiar ajungem să-i urâm sau să ne uităm cu învârtoșare și cu ură la ei. Și aceasta se întâmplă pentru că pornim greșit pe calea aceasta a împlinirii poruncii lui Hristos. Noi o facem și dacă îngăduim și dacă iertăm, așa ar trebui. Și dacă răbdăm și dacă mergem până la capăt în ce trebuie să mergem și nu este dat să mergem, o facem pentru că Dumnezeu înainte de noi i-a iubit pe acei oameni și i-a zidit din neființă și i-a făcut din neființă și i-a adus în lume. Și dacă Dumnezeu i-a iubit și mâna lui se vede în ei și dacă Dumnezeu i-a făcut după chipul său și Dumnezeu nu s-a scârbit de ei și nu se scârbește și lasă să trăiască încă, înseamnă că trebuie să fie în aceeași poziție a omului care intră într-o cameră a celui iubit. În care dacă acel om iubit avea cine știe ce porțelan care mie nu-mi place, nu-l sparg. Și încerc să înțeleg și zic, uite, lui îi plăcea tipul ăsta de porțelan. Dacă îi plăcea lui, parcă îmi place și mie puțin. Sau încerc să înțeleg. Dacă el a îngăduit cine știe ce alt lucru, dacă el a îngăduit cine știe cum așternuturile, o să le îngădui și eu. Sau o să le... oricum o să capete, o să se acopere cu multă îngăduință orice părerea mea și cu multă iertare și cu multă și chiar cu început de dragoste orice părerea mea despre acele lucruri dacă știu că celui iubit îi plăceau. Pentru acest motiv iubim noi oamenii sau ar trebui să iubim oamenii. Pentru acest motiv ar trebui să îngăduim tot ce se întâmplă cu noi dacă știm că sunt de la Dumnezeu și sunt îngăduite de Dumnezeu, dacă nu chiar voite. Și atunci, orice ni se întâmplă, orice om ne scoate Dumnezeu în cale, orice lucru trebuie să-l facem, capătă și se acoperă cu această lumină dumnezeiască a dragostei dumnezeiești, că dacă Dumnezeu le-a dat, care este dragoste, că dacă Dumnezeu i-a iubit înainte, care este dragoste și care i-a fost drag de acest om și l-a zidit și l-a pus în lume, sau acest lucru l-a adus înaintea mea, sau această situație a pus-o înaintea mea, dacă Dumnezeu așa a binevoit, încerc și eu să îndrăgesc lucrul ăsta, sau măcar să-l îngădui, sau măcar să-l rabd de dragul lui Dumnezeu. Așa, aici se cuprinde cuvântul acela care spune toate să le faceți spre slavă lui Dumnezeu. Adică nu le faci, nu faci un lucru sau un tort zicând acum să vină Dumnezeu să mănânce, să vină să-l văd, să-i placă. Dacă ar veni Dumnezeu la mine la masă, să-i placă. Nu neapărat în sensul ăsta. Sau nu faci un serviciu care nu îți displace. Nu-ți place acel serviciu. Dar cât mai ești acolo, îl faci pe slavă Dumnezeu sau îl faci ca pentru Dumnezeu, ca și cum ai zice, păi să-l fac că mâine poate vine Dumnezeu să uite peste registre, să fie toate perfecte. Nu în sensul ăsta, ci în sensul că dacă Dumnezeu a îngăduit, dacă mâna lui a fost în ceea ce a îngăduit, trebuie să am și eu o minimă răbdare și îngăduință cu ceea ce trăiesc acum și să o fac pentru Dumnezeu această îngăduință și răbdare. Pentru că El a îngăduit așa. Pentru că El a voit așa. Și dacă El a voit așa, de dragul meu a voit, pentru binele meu a voit asta și atunci îngădui. Așa cum tu, având încredere într-un medic, accepți injecții, accepți tot felul de lucruri care altfel, dacă s-ar face altul pe stradă, l-ai luat la bătaie, nu? N-ai putea răbda. Sau l-ai dat în judecată, ai face tot felul de lucruri rele. Pe când, așa, pentru că ți-o face medicul, te lași și tăiat și orice. Pentru că așa e binele meu. Și ai încrederea aceasta. Și nu te superi pe El, ci din potrivă îi mulțumești și dai darul. Așa și așa ar trebui și cu Dumnezeu. Același lucru să-l faci. Să ai încredere în ceea ce dă El și chiar dacă ți se pare absurd ce ți se cere sau ceea ce trăiești, dacă aia trebuie să trăiești atunci, dacă aceea trebuie să porți atunci, să porți pentru că așa a binevoie Dumnezeu. Să o faci ca pentru Dumnezeu. Să o faci pentru Dumnezeu, nu ca pentru. Pentru Dumnezeu. Pentru că El a îngăduit așa. E greu cuvântul acesta și înalt și mare. Pare foarte simplu, dar cine îl poate ține... Cine îl poate face, se va asemăna cu cei despre care se spune prin închisorile comuniste, care au trecut prin gulagurile ruse sau prin închisorile noastre comuniste, care spuneau, până nu mi-am asumat suferința ca a mea și că trebuie să o port, că este a mea, n-am putut-o purta. N-am putut-o, mă stingeam din zi în zi, dispăream ca om, ca ființă, mă mâniam tot mai mult, mă învârtoșam tot mai mult, mă oboseam tot mai mult. Ajungeam la limita ființei mele și psihice, dar și fizice. Pentru că nu puteam să-mi asume asta. De ce trebuie să stau în închisoare? De ce trebuie să port eu crucea asta? De ce să-mi petrec eu tinerețile aici? De ce? Și nu-și putea găsi nicio vină, niciun păcat atât de grav încât să zică pentru aia sau pentru aia. Sau oricât și aducea aminte tot felul de păcate, nu-l odihneau. Până când a zis așa, până că nu putea să zică dacă Dumnezeu așa a îngăduit, o să iasă ceva bun și de aici. Are el undeva un rost cu mine? Dragostea lui cumva așa a lucrat cu mine, deși nu înțeleg nimic, mă plec. Din clipa aceea au putut și-a asumat aceasta ca și crucea lui, ca și lucrarea lui Dumnezeu cu el și a putut-o purta. Dintr-o dată ei recunosc toți că era de 10 ori mai ușor de purtat. Era rușinos de ușor. Le era rușine de ceilalți care o duceau cu greu pentru că nu și-o asumau, că lor le devenea ușor, foarte ușor, orice. Și bătăile acelor caralii și mâncarea rea și toate le deveneau ușoare. Și simțeau că odată cu această acceptare a voii lui Dumnezeu, Dumnezeu punea el umărul sub crucea lor. Punea umărul sub crucea lor și ea devenea ușoară. Nu mai purtau numai ei. Pe când atunci când nu se supărau pe Dumnezeu, îi stăteau împotrivă, nu înțelegeau de ce, ei singuri duceau acea cruce și cădeau de mii de ori sub ea și nu puteau clinti, nu puteau duce. De aceea zic că e mare cuvântul acesta și cine îl poate împlini, iese la loc de, la loc de liman, iese la loc de odihnă. Nu ca la Mântuitorul, un om se pune sub cruce să ducă împreună cu Mântuitorul Simon din Cirene, ci cine poate să privească așa lucrurile, Hristos, Dumnezeu, se pune sub crucea noastră și ridică El crucea. Și de multe ori ne aflăm de rușine că noi mergem pe lângă cruce. El o duce toată. El o duce toată. Și cu cât ne învârtoșăm și stăm împotrivă și nu înțelegem și vrem explicații, cu atâta crucea ne devine mai grea, mai obositoare, mai imposibilă de înțeles și de purtat. Dar aici, ca să poți face așa, trebuie multă smerenie. Iar această smerenie, într-o anumită măsură, aș zice, au avut-o femeile mironosițe, și aici am vrut să ajung. Au avut-o femeile mironosițe venind la mormânt. Pentru toți acei bărbați, mulți care au fost după Mântuitorul, 12, de care Iuda s-a spânzurat, alți 70 de apostoli care urmau după el și alți sute și sute și care erau în frunte cu el, bărbați mulți, toți s-au tulburat în momentul în care el a murit și cum a murit, în ce chip a murit, toți s-au cutremurat, toți n-au putut să treacă mai departe, n-au putut purta această cruce, n-au înțeles cum se poate ca Dumnezeu să moară așa. Cum se poate ca el era vrednic de iubit atâta timp cât era în viață, făcea minuni, cutremura cerul și pământul cu lucrarea sa și cu minunile lui, era vrednic de iubit. Dar în momentul în care el a tăcut și a murit ca un miel, ca o oaie fără de glas, care își dă viața fără să scoată un sunet, când a murit așa în acel chip și așa înfricoșător, prin biciuiri și prin scuipări și prin hlamidă mincinoasă, și prin cunună de spini și prin trestie în mână și prin oțet pe care i-l-a dat să-l bea și prin atâtea și atâtea pe care le-a pățit Mântuitorul și pe aceea hurile poporului care venea fiecare în parte să urle în fața crucii să strige: dacă tu ești Hristos, dă-te jos de pe cruce să te credem, și scuipau și toate lucrurile acestea. I-a smintit cu totul pe apostol, pe bărbați, i-a smintit. N-au putut să se smerească, mintea lor n-a putut să se smerească așa de mult. N-a putut să primească, să meargă mai departe în dragostea lor, să-L urmeze în dragostea pe Dumnezeu și dincolo de moarte. Dragostea lor s-a oprit acolo. Dintr-o dată s-a transformat toată dragostea lor, toată fidelitatea lor s-a transformat în frică, în tulburare, în neînțelegere, în neputință de a merge mai departe. Femeile mironosițe, ca și multe altele care veniseră din Galileea după Mântuitorul și erau mai în urmă, aveau smerenie aceasta, sărăcuțele, și mergeau în urmă, deși ajutau în toate pe toți. Și de multe ori din banii lor se cumpăra mâncare, sau se făcea mâncare, sau făceau mâncare. Și îi ajuta pe toți apostolii, pe toți cei 12, pe toți cei 70, pe mulți alții sute care mergeau împreună. Aceste femei care veneau de departe, din Galileea, și nu numai din Galileea erau, de peste tot de unde trecea Mântuitorul, și care veneau cu smerenie în urmă, nu l-au lepădat nici lângă cruce, că stăteau departe și se uitau la cruce. Cei 70, cei 12, nu știu unde erau în afară de Ioan. Toți dispăruseră. Dar ele se uitau de departe, nu pentru că n-ar fi vrut să se apropie, ci pentru că nu erau lăsate să se apropie. Era un areal foarte clar unde nu aveai voie să intri decât pe cei ce lăsau să vină, să scuipe, să bajocorească. Dar, mai ales ele care ca femei nu erau lăsate. Intrau fariseii, cărturarii, bajocoreau, aceștia aveau voie, intrau. Dar ceilalți stăteau mai separat și îi lăsaseră doar pe mama lui și pe un apropiat ucenic al lui. Probabil că ei nu știau. E o rudenie, se gândeau ei. Ioan, vreun nepot, ceva, l-au lăsat să intre. Plus că Ioan avea cunoștințe vechi și la Caiafa și la ceilalți, așa încât a putut intra și în casă, în curtea lui Caiafa, și a putut să-l aducă și pe Petru, pentru că îl cunoștea și pe portar, era mai veche cunoștință a lor. Și atunci l-au lăsat să stea lângă cruce. Dar pentru că a și vrut, ceilalți apostoli săracii nici n-au mai vrut, au fugit. Iar femeile, nefiind lăsate să vină aproape, stătea de departe. L-au întâmpinat la un moment dat pe străzile Ierusalimului, plângând și strigând de durere, printre care și Veronica, care i-a pus marama pe față. Și acestora le-a zis Mântuitorul: fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pe voi și pe copiii voștri. Că dacă lemnului celui verde așa i-au făcut, oare ce va fi cu lemnul cel uscat? Și tot aceleași femei au venit și au stat de departe și s-au uitat la tot ce s-a întâmplat, ne spune și Luca, ne spun și ceilalți, la tot ce s-a întâmplat până seara, până după ce a murit Mântuitorul, până după ce l-au coborât de pe cruce, până ce l-au uns cu mir și l-au pus în mormânt, ele se uitau de departe, n-au plecat. Și nu numai că n-au plecat, au respectat cu strictețe, că așa se cerea și era pericol de a fi ucis dacă nu respecti sabatul, că din vineri seara, târziu, de la apusul soarelui, se intra în sabat și nu mai trebuia să faci nimic și numărul de pași trebuia să țin măsori. Au respectat cu strictețe sabatul, dar cum a trecut sabatul, dizi de dimineață, sâmbătă spre duminică, noaptea, probabil că nici nu răsărise soarele, că așa se spune, nici nu răsărise soarele. Pe când răsărea, dar era foarte, foarte dimineață, adică când mijea puțin ziua, debea să vezi pe unde calci, erau și plecat cu mirezme și cu de toate, nu le pădasele pe Dumnezeu și dragostea lor nu încetase. Nu încetase dragostea lor, nici măcar acolo în moarte, nici măcar în suferință, nici... Ele iubeau în continuare, chiar dacă l-au văzut bajocorit, lovit, surpat, toată cinstea și toată slavă lui parcă dispăruse, toată puterea lui nu se mai arăta și nu contau. Ele au continuat să vină la el. Și acum, aici, acolo, în grădina aceea, în grădina mormântului, s-a repetat scena. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, s-a repetat parcă scena căderii omului și scena căderii femeii și a bărbatului, dar mai cu seamă ce s-a întâmplat acolo legat de femeie în rai, s-a întâmplat aici în rai, într-o grădină cu un mormânt, acolo o grădină de plimbare a regilor, cum era numit paradisul, o grădină de frumusețe dumnezeiască, raiul, într-o grădină acolo, și femeia acolo, captivată de frumusețea copacului, a văzut că este frumos, la vedere bun, la gust, vrenic de dorit, și a fost tentată spre el, și acolo șarpele a încurajat-o să-și calce cuvântul lui Dumnezeu. Aici femeia, acolo mergând pe trendul rău al lumii, să mergi pe ceea ce e mai frumos, ceea ce e vrednic de dorit, aici parcă mergând inversul lumii, aici femeia își recapătă demnitatea și nu că își recapătă demnitatea, își arată sorginta divină de fică a lui Dumnezeu, de chip al lui Dumnezeu, întoarce răul spre bine. Și acum când lumea toată fugise, până și apostolii s-au ascuns, toți au fugit, și cei mai apropiați care au zis, murim cu tine, mergem cu tine oriunde, s-au ascuns ele, femeile, tot într-o grădină, nu spre un copac înflorit, nu spre ceva vrednic de dorit, ci la un mormânt. Cel mai nevrednic de dorit era mormânt. Cel mai urât și înfricoșător loc de pe pământ, nu? Ce este mai urât și înfricoșător decât un mormânt? Acolo a fugit femeia, acolo s-a dus, a repetat gestul, dar invers. Ceea ce n-a făcut atunci, a greșit, uitându-se la ceea ce este vrednic de dorit și mândru și lăudăros, și a ascultat cuvintele diavolului, aici a mers împotriva sfatului diavolului, împotriva sfatului lumii și a venit să-L caute pe Dumnezeu în mormânt. În mormânt urât. Și de aceea a făcut gestul invers. Și Dumnezeu a pecetuit cu ea alt legământ. Acolo, în rai, după ce a căzut, femeia i-a zis, înmulțind voi înmulți necazurile tale, a zis Dumnezeu, după ce a căzut. Înmulțind, voi înmulți necazurile tale, tristețile tale, tristețea ta o voi înmulți, mai ales în vremea nașterii tale, în dureri vei naște copiii tăi, atrasă vei fi de bărbat și el te va stăpâni. Asta a fost cumva căderea femeii, de la măsura la care era, la tristețe, la durere, la necaz, la întristare, la dependență, la toate acestea a căzut odată cu căderea. Și auziți cum o înalță Dumnezeu din nou. Că o întâlnește după ce ele merg la mormânt și văd mormântul gol și se cutremură și acolo ascultă îngerii care zic de ce căutați pe cel viu între cel mort și toate celelalte. Se întâlnesc cu Mântuitorul și zice, bucurați-vă, înmulțind voi mulți tristețea ta. Inversul, bucurați-vă, de acum s-a terminat vremea tristeții, pentru că ai făcut invers decât ai făcut în rai, pentru că l-ai căutat tu pe Dumnezeu. Acolo în rai te căuta Dumnezeu și tu fugeai și te ascundeai cu Adam și nu răspundeai. Acum tu l-ai căutat pe Dumnezeu când era cel mai puțin, vremea cea mai puțin prielnică a căutării lui Dumnezeu, când toți au fugit. Cine mai venea să-L caute pe Dumnezeu când El era necinstit, bajocorit, lovit, omorât, pus în mormânt? Pentru că L-ai căutat așa, iată cum ți-am schimbat rânduiala. Și a ridicat-o pe femeie, iar la măsura cea din tâi. Bucurați-vă! Acolo s-a temut și s-a ascuns și s-a înfricoșat. Și-a dat vina pe șarpe, n-a știut ce să facă în rai. Aici a zis, al doilea cuvânt al Mântuitorului, a zis, nu vă temeți! A pus această putere de a nu se mai teme, de a nu se mai fugi, de a nu se mai ascunde, de a nu mai fi vulnerabilă în fața lumii și a oamenilor. Și al treilea lucru, acolo a zis, iată, pentru că ai făcut aceasta, tu vei naște copii, în necazul vei naște copiii tăi și vei mulți durerile tale, mai ales în vremea nașterii tale. Și, mai mult decât atât, atrasă vei fi de bărbatul tău și el te va stăpâni. Și uitați ce zice Dumnezeu dincoace, zice... Mergeți și spuneți ucenicilor că am înviat. Aici, în acest cuvânt, spus și de îngeri, că și îngerii le trimite femei și spune, mergeți și spuneți ucenicilor că am înviat și că va merge înainte de ei în Galileea, acolo îl vor vedea. Și ele devin... Acum Dumnezeu le trimite acolo, acolo s-a dus ea de una singură în rai să spună bărbatului și a greșit. Și a spus, mănâncă, e bun. E folositor, l-a tentat. Acum, pentru că s-a schimbat firea ei, ea este pusă să spună bărbatului și nu numai bărbatului, tuturor, că a înviat Hristos, vestea cea bună. Le face apostoli, le face propovăduitori. Și de atunci femeia rămâne propovăduitor în toate neamurile, în toate familiile. Ea rămâne primul propovăduitor. Și când nu știe bine legea lui Dumnezeu, ea este stâlpul moral într-o casă. Ea parcă simte că nu-i bine. Ea nu suportă când ceva nu e în regulă, când e mincinos. Mai mult ca oricine femeia în casă sau oriunde ar fi, nu-i place minciuna. Pentru că i-a schimbat Dumnezeu firea. Odată cu învierea Dumnezeu i-a schimbat firea femeii. I-a dat putere să-și schimbe firea. I-a dat putere să se înalțe pe altă treaptă. Și n-a mai făcut-o doar născătoare de om. Născătoarea tuturor celor care se vor veni pe pământ. Și o trimite la o altă naștere și spune, merge și spuneți apostolilor și tuturor că a înviat Hristos să-i nască spre înviere, să-i... De acum, rostul femeii principal nu este neapărat nașterea numai și numai de prunci, ci este nașterea celorlalți, vestirea lui Dumnezeu celorlalți, mai ales în casele lor, dar pretutine, oriunde. Și prin fapte, dar și prin vorbă, și nașterea acestor suflete în Împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou a omului pentru Împărăția lui Dumnezeu. Deșteptarea lui din somnul morții, în care trăia până atunci, ca să afle că este și o altă realitate, și o altă lume, că merită și uitați, sunteți. Majoritatea în biserică sunt femei, ele știu cuvântul. Ele merg în fiecare zi acasă și zice, voi de ce nu veniți la biserică? Spune soțului, copiilor, haideți să vedeți, rugați-vă. Cine zice? Cine v-a zis? Nu bunicile, nu mamele. Rar se mai întâmplă ca un tată să mai zică câteodată. Ele, femeile, și-au asumat acest rol. Au început să zică și zic neîncetat și zic neîncetat și când nu prea cunosc credința și tot se țin de o morală și de o lege și de un adevăr și încearcă să ține pe copii pe măsura asta și pe ceilalți să învețe la măsura aceasta. Pentru că Dumnezeu l-a ridicat din acea veche cădere și le-a făcut pe ele propovăduitoare. Le-a făcut pe ele mai... Le-a ridicat. E adevărat că femeia poate să cadă iarăși în vechea rânduială a suferinței și a durerii și a tristeții, atunci când nu-și pune nădejdea în Dumnezeu, când nu-L vestește pe Dumnezeu, când nu se bucură de învierea lui Dumnezeu, dar când îl găsește pe Dumnezeu și se bucură de învierea Lui și se bucură că L-a găsit pe Hristos, toată tristețea și toată durerea vieții ei se transformă în bucurie. Și prin toate îl vestește pe Dumnezeu. Și aceea ultimă formulă, deci cum vă spuneam, penultima este că de acum nașterea la care este chemată femeia este în primul rând să-i nască. Dacă are copii pe copiii ei spre împărăție, nu numai să-i nască, nu este niciun mare lucru să naști. Și animalele nasc. Nu nașterea în sine fundamentală la femeie, ci nașterea celor copii pe care îi face spre împărăția celor să nu piară, să nu moară în lumea aceasta. Și la aceasta este chemat. Și nu numai a lor, și a soților lor, și a tuturor apropiaților. Sunt chemate să facă fii duhovnicești spre înviere. Să-i cheme pe cei care dorm și încă nu știu ce să facă și sunt pierduți și întristați și tulburați spre o altă nădejde. Toată bucuria și emotivitatea ei și inima ei largă este chemată să slujească lui Dumnezeu. Nu să slujească omului și numai lumii acesteia. Prin aceasta se curățește și emotivitatea și inima largă și se purifică și se înalță pentru că slujește lui Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu și l-au găsit pe mirele lor. De acum atrasă vii de bărbat și el te va spune, nu se mai potrivește. Bărbatul desăvârșit va fi de acum Hristos. Cel care cred lui Hristos, acesta este celui care ele de care sunt atrase. Și nu numai ele devin mirese lui Hristos, toți devenim mirese lui Hristos. Și bărbați și femei. Și de el suntem atrași. El este bărbat, om desăvârșit, de care suntem atrași și lui ne supunem. Și el nu ne stăpânește, el ne sfătuiește, el ne întărește, el ne ridică. Lui strigăm ziua și noaptea în cazul nostru. De atunci, din grădina aceea, blestemul femeii a încetat. Acesta este adevărul la care vrea să ne ridice Dumnezeu. E mare bucuria aceasta a zilei învierii și pentru femeie. Nu este numai un apanaj al apostolilor care după aceea îl vestesc pretutindeni. Și mai ales în ziua aceea a femeii. Și parcă o zi de cinstire și de ridicare a celui care parcă căzuse mai mult și care era pedepsit mai mult, cum era neamul femeii, era pedepsit mai mult și căzuse parcă mai mult decât bărbatul după căderea cea veche. Pe acela Dumnezeu l-a ridicat și mai mult și l-a pus iar pe treapta cea de sus. Să ne întoarcem și să vă întoarceți la această măsură la care ne cheamă Dumnezeu. Să nu ne facem slugi oamenilor. Să nu ne punem nădejdea în oameni, că blestemat e cel ce își pune nădejdea în om. Să nu ne supunem oamenilor, ci să ne supunem lui Dumnezeu, să le facem pentru Dumnezeu. Orice să facem pentru și de dragul lui Dumnezeu. Orice ce trebuie să facem și este bine de făcut. Nu pentru oameni. Pentru oameni de dragul lui Dumnezeu. Pentru om de dragul lui Dumnezeu. Iar dacă uităm, și mai ales femeia dacă uită, și inima ei largă și multa ei dragoste pe care o poate avea se întoarce numai spre lumea aceasta și uită pe Dumnezeu, ea devine iar joabă și toate le face în greutate și în necaz și în suferință și copiii crește în durere și necaz și toți îi aduc lacrimi și bucurie nu se mai descrie, nu se mai citește pe fața ei. Dar Dumnezeu așa a binevoit și aici a găsit cale de ieșire și ușa de mântuire pentru femeie. Credința în El, adevăratul Dumnezeu și vestirea numelui Lui, prin faptă, prin bucurie, prin vorbă, prin cuvânt, prin tot ce va face femeia de acum înainte. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.